Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 22 октября, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует память преподобного Андроника и его супруги Афанасии.
Сегодня, 22 октября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζει την μνήμη του μοναχού Ανδρόνικου και της σύζυγου του Αθανασίας.
Святые жили в сирийском городе Антиохии в V веке. В их семье случилось несчастье. Умерли сын и дочь. Супруги решили посвятить себя Богу и разошлись по монастырям. Через 12 лет Андроник отправился в Иерусалим поклониться святым местам. По дороге подвижник встретил попутчика, инока Афанасия. Это была бывшая жена подвижника. Она странствовала под видом мужчины. Супруги не узнали друг друга, так как сильно изменились от суровой аскетической жизни. Они вместе преодолели долгий путь, храня при этом безмолвие. А вернувшись из Иерусалима, поселились в одной келье и до конца жизни находили друг в друге духовную опору.
Οι Άγιοι έζησαν στην Συριακή πόλη της Αντιόχειας τον 5ο αιώνα. Η οικογένειά τους είχε μία ατυχία. Ο γιος και η κόρη τους πέθαναν. Το ζευγάρι αποφάσισε να αφοσιωθεί στον Θεό και πήγε στα μοναστήρια. 12 χρόνια αργότερα ο Ανδρόνικος ταξίδεψε στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσει τους ιερούς τόπους. Στον δρόμο, ο ασκητής συνάντησε έναν ταξιδιώτη, έναν μοναχό που ονομαζόταν Αθανάσιος. Ήταν η πρώην σύζυγος του ασκητή, που ταξίδευε με την μορφή άνδρα. Οι σύζυγοι δεν αναγνώρισαν ο ένας τον άλλο, καθώς είχαν αλλάξει πολύ από την αυστηρή, ασκητική ζωή. Ταξίδεψαν πολύ μαζί, τηρώντας σιωπή. Και αφού επέστρεψαν από την Ιερουσαλήμ, εγκαταστάθηκαν σε ένα κελί και για το υπόλοιπο της ζωής τους βρήκαν πνευματική υποστήριξη ο ένας τον άλλο.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти праотца Авраама. Святой жил в халдейском городе Ур в Месопотамии. Это междуречье Тигра и Евфрата. Праведник получил от Бога призыв отправиться в Ханаан, или иначе Палестину. Позднее эту землю стали называть обетованной. Господь обещал, что от Авраама произойдет великий народ, в котором благословятся все земные племена. Авраам и его жена Сарра были уже в преклонных летах, когда к ним пришли три таинственных путника и возвестили скорое рождение сына. В этом визите принято видеть первое явление Бога Троицы. Оно стало сюжетом знаменитой иконы Андрея Рублева. От рожденного Саррой Исаака произошел еврейский народ, в котором появился на свет Спаситель мира Иисус Христос.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του πατέρα Αβραάμ. Ο Άγιος έζησε στην χαλδαϊκή πόλη Ουρ, στην Μεσοποταμία. Βρίσκεται ανάμεσα στους ποταμούς του Τίγρη και του Εφράτη. Ο δίκαιος άνδρας δέχτηκε ένα κάλεσμα από τον Θεό να πάει στην Γαναάν ή αλλιώς στην Παλαιστίνη. Αργότερα η γη αυτή έγινε γνωστή ως η γη της Επαγγελίας. Ο Θεός υποσχέθηκε ότι από τον Αβραάμ θα προερχόταν ένα μεγάλο έθνος στο οποίο θα ευλογούνταν όλες οι φυλές της γης. Ο Αβραάμ και η σύζυγός του Σάρα βρισκόταν ήδη σε μεγάλη ηλικία. Και όταν τρεις μυστηριώδεις ταξιδιώτες ήρθαν σε αυτούς και τους ανακοίνωσαν την επικείμενη γέννηση ενός γιου, σε αυτήν την επίσκεψη εμείς βλέπουμε την πρώτη εμφάνιση του Τριαδικού Θεού. Κάτι το οποίο έγινε το θέμα της διάσημης εικόνας του Ανδρέη Ρουμπλιόφ. Από τον Ισαάκ που γεννήθηκε από τη Σάρα προήλθε ο εβραϊκός λαός στον οποίο γεννήθηκε ο σωτήρας του κόσμου, ο Ιησούς Χριστός.
По Григорианскому календарю, сегодня, 22 октября, церковь празднует память семи благочестивых отроков – Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Константина и Антонина. Святые жили в III веке в городе Эфесе, сейчас это территория Турции. Они были родом из знатных семей, дружили с детства и, по обычаям того времени, рано отправились на военную службу. Все семеро юношей исповедовали христианство. Об этом донесли императору-язычнику Декию. Он приказал арестовать воинов. Юноши скрылись в пещере, но были обнаружены. Император повелел заложить вход в подземелье камнями, чтобы уморить отроков голодом. Но они не погибли. По преданию, благочестивые воины погрузились в сон, который продолжался 200 лет. Проснулись они уже в то время, когда гонения на христиан прекратились. Чудесный сон и пробуждение семи юношей стало знаменем ожидаемого воскресения всех людей. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Благочестивые эфесские отроки, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 22 Οκτωβρίου, η Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη των 7 ευσεβών νέων, του Μαξιμιλιανού, του Ιαμβλίχου, του Μαρτινιανού, του Ιωάννη, του Διονυσίου, του Κωνσταντίνου και του Αντωνίου. Οι Άγιοι έζησαν τον 3ο αιώνα στην πόλη της Εφέσου, που σήμερα αποτελεί έδαφος της Τουρκίας. Προέρχονταν από οικογένειες ευγενών, ήταν φίλοι από την παιδική τους ηλικία και σύμφωνα με τα έθιμα της εποχής, πήγαιναν νωρίς στην στρατιωτική θητεία. Και οι 7 νέοι ομολόγησαν τον χριστιανισμό. Αυτό αναφέρθηκε στον ειδωλολάτρη αυτοκράτορα Δέκιο. Αυτός διέταξε την σύλληψη των στρατιωτών. Οι νέοι κρύφτηκαν σε μια σπηλιά, αλλά τους βρήκαν γρήγορα. Ο αυτοκράτορας διέταξε να φράξουν την είσοδο της σπηλιάς με πέτρες για να πεθάνουν από την πείνα οι νέοι. Όμως αυτοί δεν πέθαναν. Σύμφωνα με το θρύλο, οι ευσεβείς πολεμιστές έπεσαν σε χειμερή ανάρκη που κράτησε 200 χρόνια. Ξύπνησαν σε μια εποχή που ο διωγμός των χριστιανών είχε σταματήσει. Το θαυμαστό όνειρο και το ξύπνημα των 7 νέων έγινε σημάδι της αναμενόμενης ανάστασης όλων των ανθρώπων. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Ευσεβείς νέοι της Εφέσου, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Radio Vera. Να Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте. У микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 6 и 7 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте послушаем. Яшаш, что микрофоны ине ойреш Андонюш Баришев, тем пиражмини киряки, все шартадок шеши клишиеш по околусунто пальё мирологию, давашти кена пошпожма, а пото экто кето эвдому кефалю тиш зевтераш и пистолиш, то апостолу Павлу простуш коринфиюш, а что окушумы.
Какая совместность храма Божия с идолами? «Ибо вы – храм Бога Живаго. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцем, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель». Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием.
Ποιος δε συμβιβασμός και ποια συνύπαρξης μπορεί να νοηθεί μεταξύ του ναού του Θεού και του ναού των ειδώλων? Διότι εσείς, μη το λησμονείτε, είστε ναός του Θεού του ζώντος, όπως άλλωστε έχει προφητεύσει ο Θεός και εις την Παλαιάν Διαθήκην. Ότι θα κατοικήσω μεταξύ αυτών και εντός αυτών και θα περπατήσω ανάμεσά των, και θα είμαι εγώ ο ειδικός των Θεός, και θα είναι αυτοί λαός μου. Διότι αυτό εξέλθετε ανάμεσα από τους απίστους, και ξεχωριστείτε από αυτούς με τον τρόπο της ζωής σας, λέγει ο Κύριος, και μην πιάνετε τίποτε το ακάθαρτον. Και εγώ θα σας δεχθώ με στοργήνη στην βασιλεία μου, και θα είμαι για σας πατέρας, και εσείς θα είστε οι μου και θυγατέρες μου, λέγει ο Κύριος ο Παντοκράτορ. Εφόσον λοιπόν, αγαπητοί, έχουμε να φτάστας μεγάλας υποσχέστου του Θεού, ας καθαρίσομεν τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμόν σαρκός και πνεύματος, αγωνιζόμενοι και συνεχώς προχωρούντες μέχρι τέλους στον δρόμον της αγιότητος με φόβον Θεού.
Язычество в Римской империи довольно долго сопротивлялось росту популярности христианства. И не только напрямую. Довольно большое количество крестившихся язычников испытывали желание совместить веру во Христа с привычкой обращаться к прежним богам. В особенности в тех ситуациях, когда речь шла о какой-то болезни или о несчастной любви, например, подобное поведение было свойственно некоторым христианам города Коринф, где проповедовал апостол Павел и где его трудами возникла крупная поместная церковь. И идолатрия, что ромаике в тократари андистатики, я поликерошти, анодо тиш, диметикотита, что христиане жму. Кёхемона амеша, энаш мигалош элитмош, ваптизменон идолатрон, ήθελα να συνδυάζουν την πίστη στο Χριστό με την συνήθεια να καταφεύγουν στους προηγούμενους θεούς τους, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ασθένειας ή δυστυχισμένο έρωτα, για παράδειγμα. Αυτή η συμπεριφορά ήταν χαρακτηριστική για ορισμένους χριστιανούς της Κορίνθου, όπου κήρυξε ο Απόστολος Παύλος και όπου με τη δουλειά του δημιουργήθηκε μια μεγάλη τοπική εκκλησία. После отбытия Павла из Коринфа некоторые его ученики стали отчасти возвращаться к прежнему образу жизни. Так, в случае появления какого-то физического недуга, они бежали в святилище Асклепия, языческого покровителя медицины. Если что-то не ладилось на личном фронте, то приношения адресовались уже Афродите. Ее капище располагалось в центре города. Μετατίν αναχώρησε το Παύλο από την Κόρινθο ορισμένοι μαθητές του άρχισαν εν μέρη να επιστρέφουν στην προηγούμενη ζωή τους. Έτσι, σε περίπτωση κάποιας σωματικής πάθησης έτρεχαν στο ιερό του Ασκληπιού, του ιδωλατρικού προστάτη της ιατρικής. Εν κάτι δεν πήγαινε καλά στην προσωπική του ζωή, προσέφεραν θυσίες στην Αφροδίτη, της οποίας το ιερό βρισκόταν στο κέντρο της πόλης. Когда апостол Павел узнал, что творят христиане Коринфа, печали его не было предела. Не имея возможности вернуться в город, святой направил местные церкви обширное послание, наполненное сожалением, увещеваниями и, конечно же, праведным возмущением. Павел указывает на наличие в жизни коринфян несовместимых стремлений, попытки одновременного служения истинному Богу и идолам. А еще апостол напоминает про ветхозаветный призыв Господа: «Выйдите из среды их, язычников, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому». Вот он, апостол Павлус эмаθε την συνέβαινε στην Κόρινθο, и λύπητο δεν είχε όρια. Μη μπορώντας να επιστρέψει στην πόλη, ο Άγιος έστειλε στην τοπική εκκλησία μια εκτενή επιστολή γεμάτη θλίψη, παρενέσεις και φυσικά δίκη αγανάκτηση. Ο Παύλος επισημαίνει την ύπαρξη στο ζωή των Κορινθίων ασυμβίβαστων επιθυμιών, την προσπάθεια ταυτόχρονης λατρείας του αληθινού Θεού και των ειδόλων. Επιπλέον, υπενθυμίζει την παλιά διαθήκη του Κυρίου: «Βγείτε από ανάμεσα τους των ειδωλατρών και χωριστείτε, λέει ο Κύριος, και μην αγγίζετε το ακάθαρτο». Благодаря вразумлению апостола Павла, Коринфская церковь, в конце концов, преодолела пережитки языческого сознания и вернулась к истинной вере. Но историческая ситуация, о которой мы узнали, не осталась уникальной. Чего уж отрицать, мы сами похожи на коринфян, и прекрасно известны случаи, когда один и тот же человек сначала гордо называет себя православным христианином, а затем без каких-либо колебаний обращается к экстрасенсам, гадалкам, знатокам оккультных наук, что это как не двоеверие, не попытка одновременного служения Богу и дьяволу. Харистин катодигиши, то апостолу Павлу и клишие тис коринфу телека кшепераше та каталипа тис идолатрикиш синидешешке επέστρεψε στην αληθινή πίστη. Όμως η ιστορική κατάσταση που μάθαμε δεν έμεινε μοναδική. Δυστυχώς εμείς οι ίδιοι είμαστε σαν τους Κορίνθιους. Και είναι καλά γνωστό ότι πολλές φορές το ίδιο άτομο πρώτα επιφανεύεται ότι είναι ορθόδοξος χριστιανός και στη συνέχεια, χωρίς καμία αμφιβολία, καταφεύγει σε μέντιουμ, μάγους ή γνώστες των «Апокрυφιστικόν επιστημόν». Τι είναι αυτό, αν όχι διπλή πίστη, αν όχι μία προσπάθεια να υπηρετείς ταυτόχρονα τον Θεό και τον Διάβολο? Почему такое поведение осуждается церковью? Не потому, что Бог накажет или будет мстить, а потому, что сам человек наносит себе вред, обращаясь к темным силам, а еще воспринимая религиозное как какую-то сферу услуг или супермаркет. Вот, на этой полке лежит жизнь вечная, а на вон той – средство от головной боли, сложу-ка я все в одну тележку. Γιατί αυτή η συμπεριφορά καταδικάζεται από την Εκκλησία, όχι επειδή ο Θεός θα τιμωρήσει ή θα εκδικηθεί, αλλά επειδή το ίδιο το άτομο προκαλεί βλάβη στον εαυτό του, καταφεύγοντας σε σκοτεινείς δυνάμεις και αντιμετωπίζοντας το Θείο σαν μία υπηρεσία ή ένα σούπερ μάρκετ. Αυτή η ράθη έχει αιώνια ζωή και εκείνο το ράθη έχει θεραπεία για τον πονοκέφαλο. Θα τα βάλω όλα στο καλάθι μου. Во-первых, Бога в тележку не положишь, а во-вторых, в отношениях со злыми силами за все оказанные услуги приходится платить здоровьем, разумом и, наконец, душой. Поэтому обращаться за помощью нужно только к Богу, не обрекая свое сердце на тягостную пустоту, но наоборот, наполняя ее благодатью и радостью от Господа. Πρώτον, τον Θεό δεν μπορείς να τον βάλεις σε ένα καλάθι, και δεύτερον, στις σχέσεις με τις σκοτεινές δυνάμεις, για κάθε υπηρεσία πρέπει να πληρώσεις. Με την υγεία σου, με το μυαλό σου και τελικά με την ψυχή σου. Γι' αυτό πρέπει να ζητάμε βοήθεια μόνο από τον Θεό, χωρίς να καταδικάζουμε την καρδιά μας σε μια άθλια κοινότητα, αλλά αντίθετα, χυμίζοντας την με τη χάρη και τη χαρά του Κυρίου.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Λεωνίτ και η Τατιάνα Λεόνοβη.
Писатель Леонид Максимович Леонов и его супруга Татьяна Михайловна прожили вместе в счастливом браке 56 лет. Умение поддерживать друг друга в любой ситуации помогло супругам пронести свою любовь сквозь годы и испытания. В 20-е годы прошлого века дом издателя Михаила Васильевича Собашникова был одним из центров культурной жизни столицы. По вечерам там часто собирались знаменитые писатели, историки и художники. На одной из таких встреч оказался однажды и начинающий писатель Леонид Леонов. Но не статусные гости поразили его, а младшая дочь Михаила Васильевича, Татьяна. Молодые люди быстро подружились, и Леонид стал частым гостем в квартире Собашниковых. Татьяна же не пропускала ни одно выступление писателя на литературных вечерах.
Ο συγγραφέας Леонид Максимович Леонов και η σύζυγός του Татьяна Михайловна έζησαν μαζί σε έναν ευτυχισμένο γάμο για 56 χρόνια. Η ικανότητά τους να στηρίζουν ένας τον άλλο σε κάθε κατάσταση βοήθησε το ζευγάρι να μεταφέρει την αγάπη του μέσα στα χρόνια και τις δοκιμασίες. Στην δεκαετία του 1920, το σπίτι του εκδότη Μιχαήλ Βασίλειβιτς Σαμπάσνικοφ ήταν ένα από τα κέντρα της πολιτιστικής ζωής της πρωτεύουσας. Διάσημοι συγγραφείς, ιστορικοί και καλλιτέχνες συγκεντρώνονταν συχνά εκεί τα βράδια. Σε μία από αυτές τις συναντήσεις βρέθηκε κάποτε ο αρχάριος συγγραφέας Λεωνίδ Λεόνοφ. Αλλά το έκαναν εντύπωση όχι διάσημοι καλεσμένοι, αλλά η μικρότερη κόρη του Μιχαήλ Βασίλειβιτς, η Τατιάνα. Οι νέοι έγιναν γρήγορα φίλοι και ο Λεωνίδ έγινε συχνός επισκέπτης στο διαμέρισμα των Σαμπάσνικοβε. Η Τατιάνα δεν έχανε ούτε μία παράσταση του συγγραφέα στις λογοτεχνικές βραδιές.
Вскоре Леонид и Татьяна полюбили друг друга. И 25 июля 1923 года они обвенчались в церкви села Абрамцево. Сразу после свадьбы молодожены переехали в дом Собашникова, где поселились в небольшой, но уютной комнатке. Леонид и Татьяна были очень разными. Он активный, неугомонный, всегда в движении. Она, напротив, была очень спокойной, сдержанной и молчаливой. но супруги удивительным образом дополняли друг друга и жили в гармонии. Вот как позже вспоминал друг семьи Борис Раушенбах о времени, проведенном в доме супругов. «Я был знаком с его женой Татьяной Михайловной. Когда мы приглашались к Леоновым на обед, она всегда за столом тактично держалась на втором плане. И только если ей хотелось о чем-то меня спросить, говорила: «А вот можно?» Меня это всегда трогало и чуть смешило, потому что Леонид Максимович серьезно отвечал: «Можно».
Сύντομα ο Леонид και η Татьяна ερωτεύτηκαν ένα στον άλλο και στις 25 Ιουλίου του 1923 παντρεύτηκαν στην εκκλησία του χωριού Αμπράμτσεβα. Αμέσως μετά το γάμο οι νεόνυμφοι μετακόμισαν στο σπίτι του Σαμπάσνικοφ, όπου εγκαταστάθηκαν σε ένα μικρό και άνετο δωμάτιο. Ο Λεωνίτ και η Τατιάνα ήταν πολύ διαφορετικοί. Αυτός ήταν ενεργός, ανήσυχος, πάντα σε κίνηση. Εκείνη αντιθέτως ήταν πολύ ήρεμη, συγκρατημένη και σιωπηλή. Αλλά οι σύζυγοι εκπληκτικά συμπλήρωναν ο ένας τον άλλο και ζούσαν αρμονικά. Ο φίλος της οικογένειας, Μπαρίς Ράουζενμπαχ, αργότερα έγραψε για τον χρόνο που πέρασε στο σπίτι του ζευγαριού: «Γνώρισα την σύζυγό του, την Τατιάνα Μιχάηλοβνα, όταν ήμασταν καλεσμένοι στο σπίτι τους για δείπνο. Εκείνη πάντα στο τραπέζι διακριτικά έμενε στο παρασκήνιο και μόνο αν ήθελε να με ρωτήσει για κάτι έλεγε: «Μπορώ?» Αυτό πάντα με συγκινούσε και με έκανε να γελάω λίγο, επειδή ο Λεωνίδ Μαξίμοβιτς απαντούσε σοβαρά: «Μπορείς».
В 1928 году у супругов родилась дочь Елена, а спустя несколько лет вторая дочь Наталья. К тому времени Леонид Максимович стал писателем с мировым именем. Книги издавались в Англии, Польше, Америке, Франции. Вдохновение не покидало его, а любимая супруга создавала условия для этого. Занималась домашним хозяйством, помогала Леониду с корректурой произведений, вела переговоры с издательствами.
Το 1928 το ζευγάρι απέκτησε μια κόρη, την Έλενα, και λίγα χρόνια αργότερα μια δεύτερη κόρη, την Ναταλία. Μέχρι τότε ο Λεωνίδ Μαξίμοβιτς είχε γίνει συγγραφέας διεθνούς φήμης. Τα βιβλία του εκδόθηκαν στην Αγγλία, την Πολωνία, την Αμερική και τη Γαλλία. Η έμπνευση δεν τον εγκατέλειπε και η αγαπημένη του σύζυγος δημιουργούσε πάντα τις προϋποθέσεις γι' αυτό. Φρόντιζε για τον οικοκυριό, βοηθούσε τον Λεωνίδ με την διόρθωση των έργων και διαπραγματεύονταν με τους εκδοτικούς οίκους.
В свободное время Леонид Максимович занимался фотографией. Чаще всего на снимках были Татьяна и любимые дочки. Их взгляды и улыбки на фотокарточках передают атмосферу тепла и нежности, которая царила в семье Леоновых. Во многом это была заслуга хозяйки дома. Позже в одном из интервью младшая дочь Наталья призналась: «Любви и преданности у мамы хватало на всех – мужа, дочерей, внуков. И при этом она всегда оставалась ровной, немногословной и сдержанной. Я никогда не слыхала ее повышенного голоса. В любой ситуации она старалась договориться».
Στον ελεύθερο του χρόνου ο Λεωνίδ Μαξίμοβιτς ασχολούνταν με την φωτογραφία. Τις περισσότερες φορές οι φωτογραφίες ήταν της Τατιάνας και των αγαπημένων του θυγατέρων. Το βλέμμα και το χαμόγελό του στις φωτογραφίες αποδίδουν την ατμόσφαιρα ζεστασιάς και τρυφερότητας που επικρατούσε στην οικογένεια Λεόνοφ. Η Τατιάνα προσπαθούσε να το κάνει αυτό. Αργότερα σε μια συνέντευξη, η μικρότερη κόρη, η Ναταλία, εξομολογήθηκε ότι η μαμά της είχε αρκετή αγάπη και αφοσίωση για όλους. Για τον σύζυγό της, για τις κόρες της, για τα εγγόνια της. Και ταυτόχρονα παρέμενε πάντα ψύχρεμη, λιγομίλητη και συγκρατημένη. Ποτέ δεν την άκουσα να φωνάζει, σε οποιαδήποτε κατάσταση προσπαθούσε να συζητήσει.
Когда наступила Великая Отечественная война, Леонид с семьей находился в эвакуации в городе Чистополь и регулярно выезжал на фронт в качестве корреспондента газет «Правда» и «Известия». После войны Леонид писал пьесы для ведущих театров Москвы, работал над новыми книгами, в которых без страха писал о проблемах современности. Многие труды Леонова подвергались жесточайшей критике со стороны советского правительства, некоторые и вовсе запретили издавать. В непростое для супруга время Татьяна Михайловна старалась оградить его от волнений, прятала от мужа статьи, в которых незаслуженно ругали творчество писателя.
Όταν ξέσπασε ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος, ο Λεωνίδ και η οικογένειά του μεταφέρθηκαν στην πόλη Τσιστοπόλ και αυτός ταξίδευε τακτικά στο μέτωπο ως ανταποκριτής των εφημερίδων «Πράβδα» και «Ισβέστια». Μετά τον πόλεμο, ο Λεωνίδ έγραφε θεατρικά έργα για τα κορυφαία θέατρα της Μόσχας. Εργάστηκε πάνω σε νέα βιβλία, στα οποία έγραφε χωρίς φόβο για τα προβλήματα της νεωτερικότητας. Πολλά από τα έργα του Λεόνοβ δέχτηκαν αυστηρή κριτική από την σοβιετική κυβέρνηση. Σε ορισμένα απαγορεύτηκε η δημοσίευση. Σε μια δύσκολη εποχή για την σύζυγό της, η Τατιάνα Μιχάηλοβνα, προσπαθούσε να τον προστατεύσει από το άγχος. Έκρυψε από τον σύζυγό της άρθρα που έβριζαν αδικαιολόγητα το έργο του συγγραφέα.
1979 году, уже после кончины Татьяны Михайловны, Леонид Максимович признался: «Мне очень повезло, что она была у меня». Такая же была для Достоевского Анна Григорьевна и Софья Андреевна для Толстого. Ей я поверял свои произведения на каждой стадии. Фактически, я писал, может быть, только для нее.
Το 1979, μετά τον θάνατο της Τατιάνας Μιχάλοβνα, ο Λεωνίδ Μαξίμοβιτς εξομολογήθηκε. Ήμουν πολύ τυχερός που την είχα. Ήταν σαν την Άννα Γκριγόρευνα του Νταστεγεύσκη και την Σοφία Ανδρέγευνα του Τολστόη. Την εμπιστευόμουν τα έργα μου σε κάθε στάδιο. Αλλά στην πραγματικότητα, ίσως και να έγραφα μόνο για αυτήν.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Ο προφήτης Ιωνάς και η Φάλαινα.
История о том, как человека проглотил кит, одна из самых необычных в Библии. Это случилось в 8 веке до Рождества Христова. Глаз Божий указал пророку Ионе отправиться в столицу ассирийского государства, город Ниневию, и призвать ее жителей к покаянию. Но пророк испугался, ведь сам Господь сказал, что жители Ниневии творят страшные злодеяния. Идти в это осиное гнездо Ионе совсем не хотелось, и он бросился бежать. А точнее, сел на корабль, чтобы уплыть как можно дальше от этой ужасной Ниневии и ее жителей.
Η ιστορία ενός ανθρώπου που καταπίνεται από μια φάλαινα είναι μια από τις πιο ασυνήθιστες ιστορίες της Βίβλου. Συνέβη τον 8ο αιώνα π.Χ. Η φωνή του Θεού κατεύθυνε τον προφήτη Ιωνά να πάει στην Νινεβή, την πρωτεύουσα του Ασσυριακού κράτους, και να καλέσει τον λαό της σε μετάνοια. Όμως ο προφήτης φοβήθηκε. Εξάλλου ο ίδιος ο Κύριος είχε πει ότι οι κάτοικοι της Νινεβή διέπραταν τρομερές φρικαλαιότητες. Ο Ιωνάς δεν ήθελε να πάει σε αυτήν τη σφυγκοφωλιά, γι' αυτό και το έσκασε. Ή μάλλον μπήκε σε ένα πλοίο για να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από αυτήν την τρομερή Νινεβή και τους κατοίκους της.
Устроившись в трюме, пророк сладко спал, когда на море разыгралась настоящая буря. Моряки молились, но шторм не стихал. Тогда капитан судна спустился в трюм, разбудил пассажира и попросил его помолиться вместе с командой. Иона не обладал отчаянной храбростью, но был человеком честным. Он сразу понял, что буря разыгралась из-за него, и признался в этом. «Возьмите меня и бросьте в море», — смиренно сказал он морякам. Те долго не решались на этот шаг, но буря не утихала, а пророк настаивал. Наконец моряки бросили пророка за борт. Море тут же успокоилось.
Ο προφήτης κοιμόταν γλυκά στο αμπάρι του πλοίου, όταν ξέσπασε καταιγίδα στη θάλασσα. Οι ναυτικοί προσεύχονταν, αλλά η καταιγίδα δεν υποχωρούσε. Ο καπετάνιος του πλοίου κατέβηκε στο αμπάρι, ξύπνησε τον επιβάτη και του ζήτησε να προσευχηθεί μαζί με το πλήρωμα. Ο Ιωνάς δεν ήταν άνθρωπος με απελπισμένο θάρρος, αλλά άνθρωπος με ακεραιότητα. Συνειδητοποίησε αμέσως ότι η καταιγίδα είχε διαδραματιστεί εξαιτίας του και ομολόγησε. Στη συνέχεια είπε ταπεινά στους ναύτες: «Σηκώστε με και ρίξτε με στη θάλασσα». Εκείνοι δίσταζαν για πολλή ώρα να κάνουν αυτό το βήμα, αλλά η καταιγίδα δεν υποχωρούσε και ο προφήτης επέμενε. Τελικά οι ναύτες έριξαν τον προφήτη στη θάλασσα. Η θάλασσα ηρέμησε αμέσως.
Пророк Иона не погиб. В Библии говорится, что Господь повелел большому киту проглотить его. Иона провел в чреве кита 3 дня и 3 ночи, и все это время незадачливый беглец горячо молился, прося Бога простить его за непослушание. И Господь внял его молитве. В третий день зверь подплыл к берегу и изверг пророка на сушу. Многие из тех, кто читал книгу пророка Ионы, задавались вопросом, можно ли быть проглоченным китом и выжить? Оказывается, можно. В апреле 1947 года американский журнал «Естественная история» опубликовал статью, которая приковала внимание зоологов.
Ο προφήτης Ιωνάς δεν πέθανε. Η Βίβλος λέει ότι ο Κύριος διέταξε μια μεγάλη φάλαινα να τον καταπιεί. Ο Ιωνάς πέρασε 3 μέρες και 3 νύχτες μέσα στην κοιλιά της φάλαινας, κατά τη διάρκεια των οποίων ο άτυχος φυγάς προσέρχονταν θερμά, ζητώντας από τον Θεό να τον συγχωρήσει για την ανυπακοή του. Και ο Κύριος απάντησε στην προσευχή του. Την τρίτη μέρα, το θηρίο κολύμπησε μέχρι την ακτή και εξέβρασε τον προφήτη στη στεριά. Πολλοί από εκείνους που έχουν διαβάσει το βιβλίο του Ιωνά έχουν αναρωτηθεί αν είναι δυνατόν να σε καταπιεί μια φάλαινα και να επιβιώσεις. Όπως αποδεικνύεται, αυτό είναι δυνατό. Τον Απρίλιο του 1947, το αμερικανικό περιοδικό Natural History δημοσίευσε ένα άρθρο που τράβηξε την προσοχή των ζωολόγων.
The article relates the whale hunter's story.
В статье приводится рассказ китобоев о том, как в 1891 году огромный кашалот потопил у берегов Аргентины шлюпку с китобойного корабля «Звезда Востока». Когда матросы потопленной шлюпки добрались до корабля, оказалось, что один из них исчез. Китобои не собирались прекращать охоту и в конце концов убили кита. А на следующий день, разделывая его тушу, они обнаружили в ней своего товарища. Он был жив. Несчастный находился без сознания, а кожа на открытых местах стала белоснежной под действием желудочного сока животного. Впрочем, больной вскоре пришел в себя, а через месяц окончательно поправился.
Το άρθρο αναφερόταν σε μια αφήγηση φαλαινοθύρων για το πώς το 1891 μια τεράστια φάλαινα βύθισε μια λέμβο από το φαλαινοθυρικό πλοίο Star of the East στα ανοιχτά των ακτών της Αργεντινής. Όταν οι ναύτες της βυθισμένης λέμβου έφτασαν στο πλοίο, αποδείχθηκε ότι ένας από αυτούς είχε εξαφανιστεί. Οι φαλαινοθύρες δεν επρόκειτο να σταματήσουν το κυνήγι και τελικά σκότωσαν τη φάλαινα. Και την επόμενη μέρα, ενώ τεμάχιζαν το κουφάρι, βρήκαν μέσα σε αυτό τον σύντροφό τους. Αυτός ήταν ζωντανός. Ο άτυχος άνδρας ήταν αναίσθητος και το δέρμα του στα εκτεθειμένα σημεία έγινε λευκό υπό την επίδραση του γαστρικού υγρού του ζώου. Ωστόσο, ο άρρωστος σύντομα ανέκτησε τις αισθήσεις του και σε ένα μήνα ανάρρωσε πλήρως.
В книге пророка Ионы не указано, какой именно кит проглотил человека. Зоологи утверждают, что это не мог быть голубой кит. Крупный объект просто не пролезет ему в глотку. Более вероятным кандидатом выглядит кашалот. Среди моряков до сих пор жива легенда о живом человеке, извлеченном из тела кашалота в 1758 году в Средиземном море. И все-таки, по мнению ученых, человек, проглоченный кашалотом, неизбежно должен умереть, если не от едкого желудочного сока, то, по крайней мере, от недостатка воздуха. Может быть, у зоологов есть другие версии?
Το βιβλίο του Ιωνά δεν διευκρινίζει ποια φάλαινα κατάπιε τον άνθρωπο. Οι ζωολόγοι λένε ότι δεν θα μπορούσε να είναι μια μπλε φάλαινα. Ένα μεγάλο αντικείμενο απλώς δεν θα χωρούσε στο λαιμό της. Μια πιο πιθανή υποψηφιότητα μοιάζει με την φάλαινα κασαλότ. Μεταξύ των ναυτικών είναι ακόμα ζωντανός ο θρύλος του ζωντανού ανθρώπου που εξήχθη από το σώμα μιας φάλαινας το 1758 στη Μεσόγειο θάλασσα. Κι όμως, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ένας άνθρωπος που καταπίνεται από μια φάλαινα πρέπει αναπόφευκτα να πεθάνει. Αν όχι από το διαβρετικό γαστρικό χυμό, τότε τουλάχιστον από έλλειψη αέρα. Ίσως οι ζωολόγοι έχουν κι άλλες εκδοχές.
This theoretically could be a fin whale. The second largest species of whale.
Теоретически, это может быть финвал, второй по величине вид кита. Финвал, достигающий 26 метров в длину, дышит воздухом, поэтому в голове у него есть воздушная камера, являющаяся расширением носовых полостей. Прежде чем проглотить предмет, кит подталкивает его в эту камеру. Об этом пишет в своей книге «Тайны четырех океанов» моряк и писатель Владимир Шигин. В этой камере вполне может поместиться взрослый человек. Но есть и более интересная деталь. Если в такую воздушную камеру попадает предмет слишком крупный, чтобы пройти дальше, то финвал изрыгает его обратно. Именно это и произошло с Ионой.
Теоретика, θα μπορούσε να είναι μια πτεροφάλαινα, το δεύτερο μεγαλύτερο είδος φάλαινας. Η πτεροφάλαινα, η οποία φτάνει τα 26 μέτρα σε μήκος, αναπνέει αέρα, γι' αυτό και διαθέτει έναν αεροθάλαμο στο κεφάλι της, ο οποίος αποτελεί προέκταση των ρινικών κοιλωτήτων. Πριν καταπιεί ένα αντικείμενο, η φάλαινα το σπρώχνει μέσα σε αυτόν τον θάλαμο. Σχετικά με αυτό γράφει στο βιβλίο του «Τα μυστικά των τεσσάρων ωκεανών» ο ναυτικός και συγγραφέας Βλαντίμιρ Σίγκιν. Σε αυτόν τον θάλαμο μπορεί να χωρέσει ένας μεγάλος άνθρωπος. Υπάρχει όμως μια πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Αν σε ένα τέτοιο αεροθάλαμο μπει ένα αντικείμενο πολύ μεγάλο, για να περάσει παραπέρα, η πτεροφάλαινα το εξοξεύει έξω. Αυτό ακριβώς συνέβη και με τον Ιωνά.
Есть и другой кандидат на роль живой подводной лодки – касатка. Это крупнейшее плотоядное млекопитающее семейство дельфиновых. Касатка запросто заглатывает тюленя весом 3 центнера, а ее желудок устроен так, что имеет предварительную камеру, своего рода склад, где хранится добыча до того, как пойдет в пищу.
Υπάρχει άλλος ένας υποψήφιος για τον ρόλο ενός ζωντανού υποβρυχίου. Η όρκα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σαρκοφάγο θηλαστικό της οικογένειας των δελφινιών. Η όρκα καταπίνει εύκολα μια φώκια που ζυγίζει 300 κιλά και το στομάχι της είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να διαθέτει ένα προθάλαμο, ένα είδος αποθήκης, όπου αποθηκεύεται το θύραμα πριν το φάει.
История пророка Ионы долгое время воспринималась как чудо. Но ученые убеждены, что с научной точки зрения в ней нет ничего невероятного. Человек действительно может выжить, побывав в чреве кита. Впрочем, смысл самой истории от этого не меняется. Пример Ионы учит нас тому, что у Господа все возможно. Главное не отказываться от пути, предначертанного нам Богом. И тогда Он непременно услышит нас и не оставит своей милостью.
Η ιστορία του προφήτη Ιωνά έχει θεωρηθεί από καιρό ως θαύμα. Όμως οι επιστήμονες είναι πεπισμένοι ότι από επιστημονικής απόψεως δεν υπάρχει τίποτα το απίστευτο σε αυτήν. Ένας άνθρωπος μπορεί πραγματικά να επιβιώσει, έχοντας βρεθεί στην κοιλιά μιας φάλαινας. Ωστόσο, το νόημα της ιστορίας δεν αλλάζει. Το παράδειγμα του Ιωνά μας διδάσκει ότι όλα είναι δυνατά με τον Κύριο. Το κυριότερο είναι να μην εγκαταλείψουμε το μονοπάτι που έχει θέσει ο Θεός μπροστά μας. Και τότε σίγουρα θα μας ακούσει. Και δεν θα μας εγκαταλείψει με τη χάρη του.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера. Из России. На Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ιουλία Крестовникова.
В начале 20 века благовоспитанные москвичи Хитров рынок обходили за версту. Уж больно дурной славой пользовался этот клочок земли в центре Первопрестольной. Там давно уже ничем не торговали, и вместо рыночных рядов Хитровка была сплошь застроена бараками и ночлежками, в которых жили нищие. А кроме того, частенько находили себе приют воры и беглые каторжники. Владимир Гелеровский в своей знаменитой книге «Москва и москвичи» так писал о Хитровом рынке. Мрачное зрелище представляла собой Хитровка. На кривых, полуразрушенных лестницах, ведущих в ночлежки, не было никакого освещения. Свой дорогу найдет, а чужому незачем сюда соваться.
Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι καλοαναθρεμένοι μοσχοβίτες απέφευγαν την αγορά Χιτρόφ. Αυτό το κομμάτι γης στο κέντρο της πρώτης πρωτεύουσας ήταν πολύ διαβόητο. Για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν διακινούνταν τίποτα εκεί. Και αντί για τις σειρές της αγοράς, η Χιτρόφκα είχε χτιστεί με στρατώνες και καταλήματα όπως ζούσαν ζητιάνοι και επιπλέον συχνά έβρισκαν καταφύγιο κλέφτες και δραπέτες, κατάδικοι. Ο Βλαντίμιρ Γκυλιαρόφσκι, στο διάσημο βιβλίο του «Η Μόσχα και οι Μοσχοβίτες», έγραψε για την αγορά της Χιτρόφ. Η Χιτρόφκα ήταν ένα ζωφερό θέαμα. Δεν υπήρχε φωτισμός στις στραβές και ετοιμόρροπες σκάλες που οδηγούσαν στα καταλήματα. Ένας κάτοικος θα βρει το δρόμο του εδώ. Αλλά ένας ξένος δεν έχει κανένα λόγο να έρθει εδώ.
Юлия Тимофеевна Крестовникова не была ни воровкой, ни каторжницей. Она приходилась родной сестрой известному меценату Саве Морозову и супругой богатому и влиятельному купцу-фабриканту Григорию Крестовникову. А между тем, на Хитровке ее прекрасно знали и всегда встречали с радостью. Юлия Тимофеевна была активной и неутомимой участницей городского попечительства о бедных Хитрова рынка. Она раздавала беднякам продукты и одежду, помогала больным устроиться в бесплатные лечебницы, определяла детей хитровских нищих в летние благотворительные лагеря.
Юлия Тимофеевна Крестовникова δεν ήταν ούτε κλέφτρα ούτε κατάδικος. Ήταν αδελφή του διάσημου φιλανθρώπου Σάβα Μαρόζοφ και σύζυγος του πλούσιου και ισχυρού εμπόρου κατασκευαστή Γρηγόρη Κρεστόβνικοφ. Εν τω μεταξύ, ήταν πολύ γνωστή στην Χιτρόφκα και την υποδέχονταν πάντα με χαρά. Η Γιούλια Τιμαφέιβνα ήταν μια ενεργή και ακούραστη συμμετέχουσα στην φιλανθρωπική οργάνωση για τους φτωχούς της αγοράς Χιτρόφ. Μοίραζε τρόφιμα και ρούχα στους φτωχούς, βοηθούσε τους αρρώστους να μπουν σε δωρεάν νοσοκομεία και έστελνε τα παιδιά των ζητιάνων του Χιτρόφ σε καλοκαιρινές φιλανθρωπικές κατασκηνώσεις.
Словом, дел у Юлии Тимофеевны на Хитровке было множество, и они приносили Крестовниковой и радость, и грусть одновременно. Радость потому, что она имела возможность сделать что-то важное, полезное людям, а грусть потому, что умытые, накормленные и одетые нищие через несколько дней снова встречали ее с голодным взглядом и в грязных лохмотьях. «А где же новая одежда?» – недоумевала Юлия Тимофеевна. «Продал барыня, деткам хлеба купил».
Εν ολίγης, η Юлия Тимофеевна είχε πολλά πράγματα να κάνει στην Γετρόφκα και αυτά έφεραν στην Κριστόβνικοβα χαρά και θλίψη ταυτόχρονα. Χαρά επειδή είχε την ευκαιρία να κάνει κάτι σημαντικό και χρήσιμο για τους ανθρώπους. Και θλίψη, επειδή οι πλημμένοι, ταϊσμένοι και ντυμένοι ζητιάνοι μετά από λίγες ημέρες την ξανασυναντούσαν με πεινασμένο βλέμμα και με βρώμικα, κουρελιασμένα ρούχα. «Μα πού είναι τα καινούργια ρούχα?» αναρωτιόταν η Γιούλια Τιμαφέευνα. «Τα πούλησα, κυρία. Αγόρασα ψωμί για τα παιδιά».
Этим людям нужно было не просто подаяние, но и твердая почва под ногами. Им нужна была работа, чтобы кормить семьи. А где найти приличную работу отверженному с Хитровки? Но Юлия Тимофеевна нашла решение. В наследство от матери, Марии Федоровны Морозовой, Крестовникова получила большую сумму денег и пожелание, чтобы дочь каким-либо образом увековечила память своего отца, Тимофея Савича. Сначала Юлия думала о памятнике, бюсте или колонне в одном из московских парков, но со временем в ней росла уверенность, что отец, всю жизнь помогавший обездоленным и неимущим, наверняка счел бы такую трату денег напрасной, и Крестовникова поступила по-другому.
Авти анthropи хрязотан кати перисотеро апо мия лимосини. Хрязотан стерео эдафос като апо та подия тус. Хрязотан дуля я на θρέψουν тис οικογενειές тус. Και πού να βρει μια αξιοπρεπή δουλειά ένας φτωχός από την Χιτρόφκα. Αλλά η Γιούλια Τιμαφέευνα βρήκε μια λύση. Κληρονομώντας από τη μητέρα της, Μαρία Φιόντεροβνα Μαρόζοβα, ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και την ευχή η κόρη να αποθανατήσει με κάποιον τρόπο τη μνήμη του πατέρα της, Τιμαφέη Σάβης. Στην αρχή η Γιούλια σκέφτηκε ένα μνημείο, μια προτομή ή μια στήλη σε ένα από τα πάρκα της Μόσχας. Όσο περνούσε όμως ο καιρός, γινόταν όλο και πιο σίγουρο ότι ο πατέρας της, ο οποίος είχε περάσει όλη του τη ζωή βοηθώντας τους μειονεκτούντες και τους φτωχούς, μάλλον θα θεωρούσε μια τέτοια σπατάλη χρημάτων μάταιη. Έτσι η Κρεστόβνικοβα έκανε κάτι διαφορετικό.
23 февраля 1912 года в Московскую городскую думу поступило официальное письмо. В исполнении завещания покойной моей матери имею честь просить Московскую городскую думу разрешить мне приступить к постройке биржи труда с условием, чтобы постройка велась непосредственно мною и именовалась «Биржа труда памяти Тимофея Савича Морозова». Под письмом стояла подпись Юлии Тимофеевны Крестовниковой.
Στις 23 Φεβρουαρίου του 1912 η Δούμα της Μόσχας έλαβε μία επίσημη επιστολή. «Σε εκτέλεση της Διαθήκης της Αείμνης της μητέρας μου, έχω την τιμή να ζητήσω από την Δούμα της πόλης της Μόσχας να μου επιτρέψει να προχωρήσω στην κατασκευή ενός εργασιακού κέντρου με τον όρο ότι η κατασκευή πρέπει να πραγματοποιηθεί απευθείας από εμένα και να ονομαστεί εργατικό κέντρο ή στη μνήμη του Τιμαφέη Σάβιτς Μαρόζοφ». Η επιστολή υπογράφεται από την Γιούλια Τιμαφέευνα Κρεστόβνικοβα.
В короткий по тем временам срок, через два года, биржа была построена, освещена и открыла свои двери для посетителей. Услуги в ней были бесплатными, и Юлия Тимофеевна позаботилась о том, чтобы приоритет в получении работы отдавался беднейшим, остро нуждающимся в заработке москвичам. Так дочь увековечила память об отце и была уверена, что этот ее выбор он обязательно бы одобрил.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε δύο χρόνια, το εργατικό κέντρο χτίστηκε, εγγενιάστηκε και άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό. Οι υπηρεσίες του ήταν δωρεάν και η Γιούλια Τιμαφέευνα φρόντισε να δοθεί προτεραιότητα στην έβρεση εργασίας στους φτωχότερους Μοσχοβίτες που είχαν απόλυτη ανάγκη από εργασία. Με αυτόν τον τρόπο η κόρη διαιώνιζε την μνήμη του πατέρα της και ήταν σίγουρη ότι αυτή της η επιλογή θα είχε σίγουρα την έγκρισή του.
Ημινά Милосердие.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Павел Ризенко. Ослабья.
Добрый вечер, Владимир Николаевич.
Калисфера, Владимир Николаевич.
А? Что? Ой, простите, Маргарита Константиновна, я весь в интернете. Смотрю документальную передачу про Куликовскую битву и так разволновался. Оказывается, Сергий Радонежский дал в подмогу Дмитрию Донскому двух монахов из своего монастыря.
Ты? Α, συγγνώμη, Μαργαρίτα Κωνσταντίνοβνα. Ήμουν απορροφημένο στο διαδίκτυο. Βλέπω ένα ντοκιμαντέρ για τη μάχη του Κουλκόβο και είμαι τόσο ενθουσιασμένο. Αποδεικνύεται ότι ο Σέργιος του Ράντονες έδωσε στον Δημήτρη Ντανσκόη δύο μοναχούς από το μοναστήρι του για να τον βοηθήσουν.
Да, иноков Александра Пересвета и Андрея Аслябю.
Ναι, οι μοναχοί Александр Пересвет και Андрей Аслабья.
Я, офицер в отставке, не могу вообразить, чтобы у меня в батальоне служили монахи. А вы представляете, как это могло выглядеть?
Εγώ, ένας συνταξιούχος αξιωματικός, δεν μπορώ να φανταστώ ότι έχω μοναχούς να υπηρετούν στο τάγμα μου. Μπορείτε να φανταστείτε πώς θα μπορούσε να γίνεται αυτό?
Вполне представляю. Я видела икону Сергия Радонежского XVI века, где среди сцены его жития есть благословение Дмитрия Донского на битву. Пересвет и Аслябя там – богатыри в монашеском облачении.
Ναι, μπορώ να το φανταστώ. Είδαμε η εικόνα του Σεργίου του Ράντονης από τον 16ο αιώνα, όπου ανάμεσα στις σκηνές από τη ζωή του υπάρχει μια ευλογία του Δημήτρη Ντανσκόη για τη μάχη. Ο Περισφέτ και ο Σλαμπλιά είναι παλικάρια με μοναστηριακή ενδυμασία.
Но на иконе изображение схематичное.
Μα η εικόνα είναι σχηματική.
Да, иконография символична и полна условностей. Если вы хотите увидеть реалистичные портреты героев Куликовской битвы, то можно посмотреть картины Павла Рыженко.
Ναι, η εικονογραφία είναι συμβολική και γεμάτη συμβάσεις. Αν θέλετε να δείτε ρεαλιστικά πορτρέτα των ηρώων της μάχης του Κουλικόβου, μπορείτε να δείτε τους πίνακες του Παύλου Ριζένκο.
Α, что это за художник?
Τι καλλιτέχνης είναι αυτός?
Наш современник. Он родился в 1970 году и прожил меньше полувека. Но успел создать множество светлых полотен. Вот, например, посмотрите, я нашла в интернете картина «Аслябя». Очень корректное прочтение образа воина-монаха, основанное на летописных свидетельствах.
Είναι σύγχρονός μας. Γεννήθηκε το 1970 και έζησε λιγότερο από μισό αιώνα. Αλλά κατάφερε να δημιουργήσει πολλούς φωτεινούς πίνακες. Εδώ, για παράδειγμα, κοιτάξτε, τι βρήκα στο διαδίκτυο. Ο πίνακας Ασλαμπιά. Μια πολύ σωστή ανάγνωση της εικόνας του πολεμιστή μοναχού, βασισμένη σε στοιχεία από τα χρονικά.
Νούκα, νούκα. Благодать-то какая на картине. Весна, пасека в яблоневом саду. Деревья цветут. Кажется, что запах доносится. Чудо, что за работа. А где ее можно посмотреть?
Μάλιστα. Τι χάρη είναι αυτή η εικόνα. Άνοιξη. Ένα μελισσοκομείο σε έναν κήπο με μήλα. Τα δέντρα ανθίζουν. Φαίνεται ότι η μυρωδιά έρχεται. Τι θαυμάσιο έργο. Πού μπορώ να το δω?
Полотно хранится в частной коллекции и иногда выставляется для показа. Я скажу вам, как только узнаю о новой выставке.
Ο καμβάς φυλάσσεται σε ιδιωτική συλλογή και μερικές φορές εκτίθεται. Θα σας ενημερώσω μόλις μάθω για μια νέα έκθεση.
Сделайте одолжение, Маргарита Константиновна. Я съезжу обязательно. С душой написано. Ишь, как монах хозяйствует. Стволы белит, сухие сучья подрезает и сжигает. Вроде и не устал он, но крепко задумался о чем-то. Оперся о дерево и замер. Да, хлипким он не выглядит. Руки какие мощные у него, натруженные.
Канде му ти харе авти, Маргарита Константиновна. Θα πάω οπωσδήποτε. Αυτός ο πίνακας είναι ζωγραφισμένος με ψυχή. Κοιτάξτε πώς τα καταφέρνει ο μοναχός. Ασπρίζει τους κορμούς, κόβει ξερά κλαδιά και τα καίει. Δεν έδειχνε καθόλου κουρασμένος, αλλά σκεφτόταν κάτι έντονα. Ακούμπησε σε ένα δέντρο και έμεινε ακίνητος. Ναι, δεν μοιάζει αδύναμος. Τα χέρια του είναι δυνατά, ισχυρά και σκληρά.
В монастыре преподобного Сергия иноки сообща вели хозяйство. Тяжкий крестьянский труд был для них и аскетическим усилием, и способом выживания.
Στο μοναστήρι του μοναχού Σέργιου, οι μοναχοί διαχειρίζονταν από κοινού το νοικοκυριό. Η σκληρή αγροτική εργασία ήταν για αυτούς τόσο μια ασκητική προσπάθεια, όσο και ένας τρόπος επιβίωσης.
Скорее всего, этот богатырь с детства крестьянствовал.
Πιθανότητα αυτό το παλικάρι ήταν αγρότης από την παιδική του ηλικία.
А вот и нет. Аслябя родом из бояр. До пострига он был воином, говоря современным языком, офицером.
Όχι, δεν ήταν. Ο Ασλαμπιά προέρχονταν από βογιάρους. Ήταν πολεμιστής. Μιλώντας στην σύγχρονη γλώσσα, ήταν αξιωματικός.
Коллега мой, что ж его в монастырь привело?
Συνάδελφός μου. Και τι τον έφερε στο μοναστήρι?
Аслябя родом из Любутска. А эта земля была предметом раздора между князьями Михаилом Тверским и Дмитрием Донским. Можно предположить, что воин участвовал в междоусобных братоубийственных столкновениях. и мучился от этого. Вот и пришел в обитель преподобного Сергия, чтобы сосредоточиться на покаянии и молитве.
У Ашлабья проерхотан από το Любучк, και αυτή η γη ήταν αντικείμενο διχόνοιας μεταξύ των Δούκων, Μιχάλη Τβερσκόη και Δημήτρη Τανσκόη. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο πολεμιστής συμμετείχε σε εσωτερικές αδελφοκτόνες συγκρούσεις και βασανίζονταν από αυτές. Έτσι ήρθε στο μοναστήρι του μοναχού Σέργιου για να επικεντρωθεί στη μετάνοια και την προσευχή.
Как же тогда Ослябя согласился вновь надеть доспехи?
Πώς δέχτηκε τότε ο Ослабья να ξαναφορέσει την πανοπλία του?
Нужно было встать на защиту Родины и православной веры. К тому же призвание монахов в войско имело не только военное, но и духовное значение. Русские ратники воспринимали присутствие иноков в своих рядах как благословение от Бога, и это давало им силы.
Ήταν απαραίτητο να υπερασπιστεί την πατρίδα και την ορθόδοξη πίστη. Άλλωστε, η κλίση των μοναχών στο στρατό δεν είχε μόνο στρατιωτική αλλά και πνευματική σημασία. Οι Ρώσοι στρατιώτες αντιλαμβάνονταν την παρουσία μοναχών στις τάξεις τους ως ευλογία του Θεού και τους έδιναν δύναμη.
Но монахи в буквальном смысле воевали на поле Куликовом или только присутствовали в войске для воодушевления?
Όμως οι μοναχοί πολέμησαν κυριολεκτικά στο πεδίο του Κουλικόβου ή ήταν παρόντες στο στρατό μόνο για να τους εμπνέουν?
Александр Пересвет первым принял на себя удар. Он вызвал на бой татарского богатыря Челубея, одолел его, но и сам погиб в поединке. Согласно летописям, геройски сражался и Андрей Ослябя.
У Александра Пересвет ήταν ο πρώτος που δέχτηκε το χτύπημα. Προκάλεσε σε μάχη τον Τατάρο ήρωα Τσελουμπέι. Τον νίκησε, αλλά ο ίδιος πέθανε στη μονομαχία. Σύμφωνα με τα χρονικά, ο Ανδρέα Ασλαμπιά πολέμησε επίσης ηρωικά.
На картине монах словно сердцем чует, что ему предстоят испытания. А цветущий сад шепчет ему о победе.
Στον πίνακα ο μοναχός φαίνεται να αισθάνεται με την καρδιά του ότι πρόκειται να αντιμετωπίσει δοκιμασίες. Και ο ανθισμένος κήπος του ψιθυρίζει την νίκη.
Благоуханный яблоневый сад – образ небесного царства Христова, в котором нет войн, болезней и скорбей. Если позволите, Владимир Николаевич, я подарю вам на Пасху репродукцию картины Ослябя. И она будет напоминать вам не только о победе русского войска над воинствующими кочевниками, но и о торжестве веры в Бога над грехом, добра над злом, жизни над смертью.
Ο αρωματικός μιλόκηπος είναι μια εικόνα του ουράνιου βασιλείου του Χριστού, όπου δεν υπάρχουν πόλεμοι, ασθένειες και θλίψεις. Αν μου επιτρέπετε, Βλαντίμιρ Νικολάγεβιτς, θα σας παρουσιάσω μια αναπαραγωγή του πίνακα Ασλαμπιά για το Πάσχα και θα σας θυμίσει όχι μόνο τη νίκη του Ρωσικού στρατού επί των πολεμοχάρων ομάδων, αλλά και τον θρίαμβο της πίστεως στον Θεό επί της αμαρτίας, του καλού, επί του κακού και της ζωής επί του θανάτου.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το Αριστούργημα.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Кύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Никодим Хазьюкский.
София της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο μοναχός Νικόδημος της Καζιούγκα.
В 1603 году на берегу речки Хазьюги, в 5 верстах от Кожеизерского монастыря, что под Архангельском, поселился монах по имени Никодим. Здесь, в густой лесной чаще, он, искавший безмолвие и уединение, поставил себе маленькую хижину-келью и проводил дни и ночи в молитве.
В 1603 году, в устье потому Хазьюга, 5 версίδια από την Μονή Καζεζέρσκη, κοντά στο Αρχάγγελσκ, εγκαταστάθηκε ένας μοναχός με το όνομα Νικόδημος. Εδώ, σε μια πυκνή δασική συστάδα, αναζητώντας την σιωπή και την μοναξιά, έστησε μια μικρή καλύβα, ένα κελί όπως λέμε, και περνούσε τις μέρες και τις νύχτες του στην προσευχή.
Спал Никодим мало. После ночной молитвы, рано поутру, он отправлялся ловить рыбу, которую сразу же, пока она свежая, относил в монастырь. Возвратившись, монах принимал пищу. Трапезы ему обычно служили ягоды, травы и коренья. И снова до утра молился, позволяя себе лишь ненадолго вздремнуть.
Ο Νικόδημος κοιμόταν ελάχιστα, Μετά την νυχτερινή προσευχή, νωρίς το πρωί πήγαινε να πιάσει ψάρια, τα οποία πήγαινε αμέσως στο μοναστήρι, όσο ήταν φρέσκα. Όταν επέστρεφε, ο μοναχός γευμάτιζε, το γεύμα του συνήθως ήταν μούρα, βότανα και ρίζες. Και πάλι προσεύχονταν μέχρι το πρωί, επιτρέποντας τον εαυτό του μόνο έναν σύντομο ύπνο.
И вот однажды ночью, как раз во время такого короткого отдыха, келья Никодима загорелась. Монах дремал и не увидел, как хижина занялась огнем. Когда же он почувствовал запах гари и открыл глаза, вокруг бушевало пламя. Никодим понял, что покинуть жилище уже не удастся, и его ждет гибель. Тогда монах взял в руки икону Божьей Матери и стал горячо молиться.
Και μια νύχτα, ακριβώς κατά τη διάρκεια αυτής της σύντομης ανάπαυσης, το κελί του Νικόδημου έπιασε φωτιά. Ο μοναχός κοιμόταν και δεν είδε την καλύβα να τυλίγεται στις φλόγες. Όταν μύρισε τον καπνό και άνοιξε τα μάτια του, οι φλόγες μενόταν γύρω του. Ο Νικόδημος συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να φύγει από την καλύβα και ότι θα πέθαινε. Τότε ο μοναχός πήρε στα χέρια του την εικόνα της Παναγίας και άρχισε να προσεύχεται θερμά.
Но вдруг сквозь прогоревшую крышу на Никодима упала крупная капля. Потом еще одна, начался ливень. Дождь стоял стеной, и уже через несколько минут пожар полностью потух. Никодим был спасен. Он крепче прижал к себе икону и стал благодарить Бога за явленное чудо.
Ξαφνικά όμως μια μεγάλη σταγόνα έπεσε από την καμένη οροφή επάνω στον Νικόδημο. Μετά μια άλλη. Άρχισε να βρέχει. Έβρεξε σαν ποτάμι και μέσα σε λίγα λεπτά η φωτιά έσβησε εντελώς. Ο Νικόδημος είχε σωθεί. Έσφιξε την εικόνα στην αγκαλιά του και άρχισε να ευχαριστεί το Θεό για το θαύμα.
«Имей все упование твое на Бога и погибели избежишь», говорил Никодим Хазьюкский. Русская православная церковь прославила его в чине преподобного.
«Έχει όλη σου την εμπιστοσύνη στο Θεό και η απώλεια θα αποβευθεί», είπε ο Νικόδημος της Χαζιούγκα. Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία τον δόξασε ως Άγιο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Никодим Хазьюкский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο μοναχός Νικόδημος της Χαζιούγκα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России – расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.